2024ko martxoaren 14an, 23. Korrikaren lehenengo egunean, herritar talde batek 36 etorkin Lapurdira sartzen lagundu zituen. Poliziaren kontrola koikoak diren zubian elkarturiko jendetza baliatu nahi izan zuten pertsona migranteak Irun eta Hendaia arteko gurutzatzen laguntzeko. Urriaren 7an, 7 herritar auzipetu zituzten Baionako auzitegian pertsona migranteak Ipar Euskal Herrira sartzen laguntzea leporatuta. Bada, otsaiaren 17 arratsaldean izan zuten 7ek hitzordua epaitegian eta epaiak errugabetu egin zituen. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Einaut Aramendia auzipetuetako bat, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi.
Bai.
Larunbat honetan bi urte beteko dira 23. Korrikako lehen egun hartatik. Ez dira oarkabean pasatutako bi urte izan, ezta?
Ez, bueno, esaten, bi urte izan daiteke oso motz eta izan daiteke oso luze. Depende nondik begiratzen dugun. Egia esateko, ni dudan sensazioa dela korrika, duela bi urteko korrika pasadela duela hiru aste. Eta jasateko horren inguruan azken bi urte hauetan hainbat bilku, hainbat itzordu, hainbat elkarrizketa eta beraz ematen du ja berriz korrikatik korrikara juten garela. Mm-hmm. Beraz oso fite pasada. Eta eman digun aukerak eta emaitza positibotzat baloratzen aldugu, baina momentu berdinean bado gazi gozoko egoera batean, ez? Mm-hmm. Eta masei pertsona horien dako ongi atera dela, baina ezin antzi ez da ere, ba, azken urte hauetan, ba, bidasoa inguruan hildiren beste 9 pertsona horiek, eta segureski aurretik eta ondotik haien bizia galtzen dutela, egunerotasunean, beraz, arazo hori ez dugula konpondu oraindik, eta ez dela biharko konpondua izanen, beraz, badago lan egiteko oraindik bai.
Mm-hmm. Egungo egoeran geroxeago sartuko gara, baina esan dugun moduan bi urte hauek ez dira oarkabean pasatu, naiz eta denbora kontuak askotan azkar pasatzen diren, guzti honen hasierara joango gara balitekelako gertatutakoaren berri ez duenik egotea. 2024ko martxoaren 14an, esan dugun bezala, 23. Korrika abiatu zen, Irundik 10 egunetan Baionara heltzeko, egun hartan herritar talde bat elkartu eta 36 etorkini Lapurdira sartzen lagundu zenieten. Nondik etorri zen ideia hau?
Bueno, egia esateko ideia hori ez da egun batetik bestera eraiki, 2024 baino lehenago izan dira beste momentu batzuk, eta azken 10 urte hauetan, esango nuke, izan Ipar edo Euskal Herritik, ba, migranteen inguruan ibiltzen diren eta antolatuak diren hainbat elkarten arteko borroka edo lanaren ondorio bat da bukaeran, ez? Mm-hmm. Baina egia dela, 2022 goiti hasi ginen pixkat Ipar eta Hego Euskal Herriko eragile batzuen artean biltzen, eta ez banaiz oker, 2022ko azaroaren batean lehen ekintza, desobedientzia ekintza bezala antolatu genuen Abelida zubia edo pelotonala den zubia hori, Santiago zubia ondoan dena, garaia hortan itxia zena, esiaren bitartez eta poliziaren kontrolen bitartez, eta erabaki genuen ba, desobedientzia ekimen bezala ba, irekitzea zubi hori eta salatzea pixkat Euskal Herrian ikusten genituen politika, migratzaileen politika rasista eta hiltzaile horiek, ez? Eta pixat, hortik heldu zen, 2023an, segitu genuen lanean, elkar lanean, hainbat eragiren artean, 22 bat eragiren artean ginen, pausun egin genuen bigarren ekimena, bihurtuz pixkat polizialen kontrol gunea, harrera zaitanki, eta salatuz segitzen zituztela polizien operazio horiek eta diskriminazio horiek, eta gero ba, korrika 24ean Euskal Herritik edo muga Santiago zubitik pasako zela lehengo egunean, evidentea zela egun horretan lehengo eguna izanki Irunen hasita eta zuzenean edo kasik zuzenean Hendaiara joaten zena, ba, aurrikusten ahal genuen, ba, milaka eta milaka pertsona izango ginela hor egun horretan, izan euskararen alde, hori ziur zen, eta beraz, ba, zergaitik ez, momentu hori erabili, ba, beste borroka bat maingainan jartzeko, ba, korrikak beste urteetan bezala, ba, beste borroka batzuk hau ikusten dugulako, hau ikusten dugula, korrikaren atzitik badago ere elikaduraren arazoa maingainan jartzen dena, eta nik uste bat eta bestea, ba, bukaren elikatzen dira olako burukak, guk beti esaten dugula muga hori ez dela existitzen, inposatua izan zaigun muga hori, ba, ugari gabeko herri batean bizitzeko eta harrera herri batean bizitzeko, garaian herri arro bezala aipatzen zen lehelemapean, ba, arro herri, herri arro, harrera, bueno, ba, honekin pixate kokatzea iduritu zaigu importantea zela, eta elagire guztien artean ba, bildu ginen, eta aukera hori maingainan jarri genuen, batzuk, eta gogoetatu zer egin, zer ez egin, nola asumietu gauzak, zer diskurtsua pasa, eta bukaeran ba, ba, martxan jarri, eta hori gertatu zen.
Martxoaren 14an, lasterketaren abiatze eguna, bertan zen, 36. kilometroa, Gipuzkoatik Lapurdirako muga markatzen zuena. Bertan, ibaiaren bi aldeetan, jende lepo bildu zen?
Bai, baina hori aurrik usten zen, eta nik usten jende guzti horiek ez ziren hor ekimenean parte hartzen, baizik eta euskararen sustengoaren alde, eta euskararen alde argita garbi, eta hori ezin dugu desitxuratu, eta hori izan behar dela, eta hori onartu behar dela, eta justu ospatu behar dugula herri honek bere hizkuntzaren alde burrukan segitzen duela. Beraz bai, egun horretan jende asko bazegoela, eguraldi polita, 36. kilometroa, kasualitatez 36 lagunekin pasata, hori dira simbolikoak, baien olako zenbakiak ondotik pentsatzen dira, eta ez genuen aurrikusten zen, eta inorrezekien zenbat pertsona egun horretan pasako ziren, eta seguraski aipatu dugu 36, baina auskalo milaka eta milaka pertsona horien artean zenbat gehiago pasa diren, eta aurretik eta ondotik ere. Esan nahi dut, bukaeran milaka eta milaka pertsonak pasatzen dira hortik, edo pasatu dira hortik azken urte hauetan, eta maleruski batzuk ez dira pasa, beste batzuk amajaliz saiatu izan behar dutela, egun horretan, 36 beste batzuk segurazki saiatu zuten, zanta batzuk etorri ziren azken momentuan poliziak atzera botatu zituztela, eta guk izan gaien, begira, hemen jende batzuk pasako dira korrikaz, milaka eta milaka pertsona guztien artean zuek ere hortan pasatzea, interesanta izan daiteke, beraz, bukaeran, ez ditugu beste lagundu, baizik eta akompainatu ditugu gehiago esateko, eta haiek pasatira, eta guk haien ondoan pasagira ere bai, beste milaka eta milaka pertsona bezala. Eta nun baiten Europan aipatzen den ibiltzeko askatasuna hori, ba, erabili dugu, eta bengoitz askatasuna hori funtzionatu zaiela, eta guri ere bai, bihurtek berantago, ba, denok askatu agarrelako. Beraz, ongi.
Bai. Urte hartako martxoaren 26an egin zenuten agerraldia eta 20 eragileren gain hartu zenuten desobedientzia zibileko ekimenaren egietza edo, noiz eta nola hasi zen bide judiziala?
Ba, nire ustez, egun ontatik goiti. Naiz eta konbentzituta nago, ondotik, ez dela ezer gordean egin, dena egine izan da modu oso lasaiean eta ezer tapatu gabe. Egia da, erabaki zen korrika bukatu eta publikoa egitea eta asumitzea, egindako desobedentzia ekimen hori, beraz, eragileen artean hartutako konpromiso hori ba, main gainean jartzea. Eta pentsatzen dugula askifitez, eta nola publiko egin honen bideo baten bitartez, ahotsa.info lagunduta, ba, ahotsakoek bideo hori atera edo kaleratu zutenean, ba, bere ala prefetua edo Baionako prefetak eta departamentuarena ikusi zuten bideoa, ezen haien gustokoa eta erabili duten egunerotasunean erabiltzen duten artikulu bat frantses legean, esanez, funtzionario batek delitu bat ikusten balin badu, badu obligazioa delitu hori salatzea eta beraz hori erabili dute artikulu hori pixkat ekimena honen kontra egiteko. Haien badute podere hori egiteko, maleruzki ikusten dut desobedientzia zibilean eta holako ekimen batean zerbait ilegala baldin badago berehala salatzen dutela, aldiz poliziaren kontrola rasistak egunerotasunean egiten diren muga horietan ez dira inoiz salatuak izan, eta aldiz denok badakigu koloren, azalaren koloren gainean egiten diren holako kontrolak ajunt ilegalak direla, eta dago inoiz erabiltzen artikulu hori holako politika migratzaileak eta salatzeko. Beraz, hor ikusten dugula justiziak ere eta podereak eta frantses estatuak kasu honetan justiziaren interesatzen zaien arabera erabiltzen dutela eta ez jendartearen interesen arabera. Eta hori ere salatu behar dugula eta lehen minututik hori salatu dugu, ere bai.
Auzipetuak izango zinetela jakin zenutenean, Jakus plataforma sortu zenuten, 2024ko azarotik ona auzipetuei elkartasunez, baina batez ere, aipatu duzun bide horretatik, migrazio politikak salatzeko 11 ekitaldi egin izan dituzue, eta horretan ere, martxoaren 26ko ekitaldi horretan ere, migrazio politika aldatzaren beharraz ere mintzatu zineten.
Guretzat lehen minututik oso argi zen, gintza hori, eragile batzuk egiten genuela, ziren pertsona isolatu batzuk egiteko, baizik eta zerbait un kolektiboa eta asumitua. Beraz, poliziak bere inkestak egiten duenean eta 7 pertsonak soilik hartzen duenean, ikusten dugunean bideo batean milaka eta milaka pertsonak, ikusten dugu zerretik 7 pertsona horiek eta ez denak, ez? Beraz, egia dela, errepresio hori, naiz eta oso berant heldu dela, zenta bideoa eman genuen martxoaren 26an, uste dut, ba naiz oker, eta lehengo konbokazionea komisaldegira iristen zaigu irailean, hilabete batzuk berantago ala ere, 6-7 hilabete berantago, eta hor lehen minututik, ukan dugun aukera ere biltzeko eta antolatzeko, eta hortik heldu da Jakus kanpaina, eta guk ez genuen onartzen haiek leporatzen ziguten ekintza bera edo delitua bera, eta momentu berdinean, egiten zaigu, importantea izaten altzela, beste zentzuan, jadanik Euskal Herrian egina izan den bezala, baina Jakus, Emil Zolaren Jakus famatua, tekstu honen gainean kokatzea, eta nun baiten, izultzea dinamika hori, eta frantses estatuari, bere justiziari, eta bere poliziari, izultzea, eta esatea, guk ez dugu onartuko zuek, aipatzen dituen delitu horiek, guk ez dugula onartuko zuek, aplikatzen dituzen politika migratzaile horiek, guk pentsatzen dugula beste politika batzuk martxan jarri behar ditugula, eta honen aurrean zuek aplikatzen dituzuen eta Europak aplikatzen dituen politika migratzailea horien kontra egiteko baguk ere akusatzen dugula, ez? Eta hortik heldu zen pixkat beste zentzu honetan kokatzeko defentsa modua, eta defentsa izaitea albezain politikoa, albezain kolektiboa, eta albezain logikoa. Eta hortik tiratu dugu beti lehen minututik denen artean adostuta, eta emaitzak eman digu.
Duela pare bat urte agian gaia guztion ahotan zegoen, eta orain agian gutxiago entzuten da, zein da migrazio politiken egoera gaur egun, eta zein da egoera 2026 honetan Bidaso aldean?
Egia esateko aldatu dela asko, esango nuke, gutxienez transituan diren pertsonen gatik, zenta 2018-tik, kasi 2024 arte, 2023 arte, ez daude garaian ziren kontrol polizia horiek. Garaian zubi guztiak itxia zeuden, autopistako egunerotasunean eta gauez eta egunez kontrolak, autobus geltoki guztietan beti bazuden kontrolak, poliziak kolore guztietakoak eta armadak ezian horri biltzen ziren bide bazterretan gazte horien atzetik. Bon, beste egoera batean ginen eta horregatik ere importantea zen hori guztia salatzea eta mojokatzea. Gaur egun, nik esango nuke migrazioaren fenomenoa naiz eta pentsatzen dudala jende askoz gutxiago badagola, hori nabaritzen dela, egun batzuk izan daiteke beste gehiago eta beste batzuk gutxiago, baina orokorrean egunerotasunean ditugu hainbeste migrante ikusten gure bide bazterretan, arrisku askoz gutxiago daude, zenta zubiak irekiak daude, bai Avenida Zubia, bai Santiago Zubiak, gehienetan pausuko zubiak, autopistak ere tartean kontrola batzu, baina erzain beste, beraz, nola erresagoa den pasatzeko ba, normaltasun gehiagorekin pasatzen diren pertsuna horiek, autobusez, oinez, behar duten bezala, edo zen pertsuna bezala kakotxen artean, edo zein zen da, bat guk ez ditugula bizitzen kontrola rasista horiek eta haiek ala ere segitzen ditugula bizitzen, hori argita garbi baiet, baina gehienak modu takotzen artean erres moduan iristen dira Baionara, transporte publikoekin, eta ez dela egoera berdin-berdina. Baina ikusi behar dugu, ba, Euskal Herria harrera herria aldarrikatzen dugunean, ba, zer egin daiteken, egunerotasunean milaka eta milaka pertsona horien artean hemen bizitzeko gelditzen direnak edo asmoa hori dutenak Euskal Herrian bizitzeko, ba, nola antolatzen garen, ba, duinki bizitzeko, etxe bizitzaren eskubidea izateko, lan egiteko eskubidea, jateko, erosteko eta bizi duin bat izateko. Eta adun baiten, harrera herri bat benetan bilakatzea eta ez soilik transitoko herri bat zen, eta gehienak pasatzen direla hortik, edo pasadira hortik, eta haien bidea segitu dutela. Eta hemen gelditzeko asmoa dutenak, ba, haiek ere ukan barri dituztela laguntzak, eta hortan kokatu behar dugula, ba, denok eskubide berdinak izateko. Eta hortan ere badugula oraindik zer egin bai.
Auziaren emaitza jaso zenuten otsailean, nolako balorazioa egiten duzu, uste duzu beldurtzeko saiakera bat izan dela hau?
Bo, nik esango nuke alde batetik bai, segurazki, bestela ez duten egingo, saiakera hori egin dutela, buelta, basakuzen kampainari esker, buelta eman diogula, egia esateko ziblatu zituzten militante horiek, zazpi pertsona horiei, bon, ez ginen hainbeste beldurtua ez da ere zer suposatzen alkue, eta asumitzekotan ere ginela oso argi genuela. Ikusita emaitza, egia esateko ez da gitzagatik egin duten, nire ustez estatuari dirua gastatzeko alde batetik, egin dutena gaizki egin dute, eta hori dela gehien lasaitzen nauena, ez? Saiakera egin dute, bide ustez, eta badaola nun baiten iduritzen zait frantses estatutik erakutsi behar zuen ezin zela edozen gauza egin. Ez bagoen publiko egin naiz eta nik konbentzituen nago bazekiten oso ondo nola egin dugun, zeintzuk egin dugun, ze eragile, zenba pertsona, eta orokorrean, nik uste utzi dute egiten, eta ez zuten pentsatzen publiko egin gononek. Batzuk esan digute, zerratik publiko egin, ba, publiko egin ez permititzen zigun ere arazo hori maingainan jartzea. Eta egun erotasunean, mugimendu horiek egiten dira, jende batzuk pasatzen dira, gaur egun ere segureski gaur pasatzen dira batzuk, batzuk lagunduta beste batzuk laguntzarik gabe, eta beste batzuk arriskuak hartzen, eta beste batzuk arrisku gutxiago hartzen. Eta ez dugu ezer aldatu eginez ekimen hori. Aldatu duguna da bizibilitate bat eman diogula. Eta non baiten frantses estatuak eta Pirineos eta Atlantikeko prefetarena non baiten eskertu bajo genuke, nik esango nuke, eta lagundu gaitu bizibilitate hori izatea, eta epaiketa honen bitartez lortu da elkartasuna mainganean jartzean, lortu da arazoiek lehengo lerroan jartzen, eta nik komentuan nago, represio puntu hori ez bagenen ukan, edo bizi, gutxiago, aipatu izango zen ekimena bera. Beraz, ez dakit zergaitik egin duten, ikuste, oker pentsatu dute, fite egin joan dira, nahi zuten erakutsi ezin zutela onartu guk asumitzea edo gure erakundeak asumitzea olako ekimen bat, eta edo zein gauza ustea egiten eta hola asumitzen ezin zela onartu, ez Euskal Herrian eta ez inun. Mm-hmm. Banun baiten erakusten dugu, ba Euskal Herrian bai posible dela, eta ez soilik Euskal Herrian, eta erakusten digu ere elkartasunari esker, eta mm-hmm. kolektiboari esker, emaitza positibo batzuk lortzen alditugula, eta honek ematen digu indar gehiago, ba, aurrera begira, olako ekimenak, baina beste batzuk izaten aldia, beste gai batzuen inguruan ere, egin behar ditugula, eta gure desadostasunen aurrean, antolatuz eta borrokatuz lortzen dugula. Hori nik ustez importantea dela, eta horregatik ikusi beharko dugu aurrera begira zer egingo dugu, baina nik ustez oso importantea dela egindako lana baloratzea, eta jende guztiari eskertzea, zenta hori ez zela posible izanen olako emaitza bat, ez bagenen lortu 5.000 pertsona autoinkulpatzea, ez bagenen lortu 100 eragile autoinkulpatzea kolektiboki, milaka eta milaka pertsona mobilizazioetan, azken bi urtauetan kontzertu desberdinetan izan zerminena edo gaztetxe batean edo ez dakize udako unibertsitateetan edo Europako parlamentuan ere izaita eta gaia hori mainganean jartzea. Bukaeran, nik esango nuke, ba, kanpaina guzti hori permititu digu arazo hori mainganean jartzea, eta prefetari gustatu ez zaion bide hori bukaeran urte bat terdi berantago Europako parlamentuan dagola, eta handik berriz botatzen dela bide hori, eta nire ustez hori ere ona dela esplikatzeko, ba, elkarrekin lortzen aldugula, eta ematen balin bazaio jendeari gogo bat, ba, antolatzeko eta borrokatzeko, ba, ongi etorri. Eta bukaeran, mm-hmm. beldurrik gabe joan behar dugula, gauzak ondo eginez eta pentsatuz noski, baina mm-hmm. aukera batzu baitugula borrokatzeko eta hortan segitu beharko dugula.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker, Reinaut, gurean izateagatik, eta aurrerantzean ere izango dugu zuen berri. Ongi segi.
Mila esker.